Viñemos comprobar hoxe como estaban as obras da Rúa Solaina e comprobamos o que levamos vendo todos estes meses, que están mal executadas e que non se poden recepcionar. A intervención tiña como xeto mellorar a accesibilidade peonil e, sen embargo, vemos que é todo o contrario. Hoxe, a seguridade das persoas e dos vehículos quedan entreditos, materiais e a execución das obras non son satisfactorios, hai bancos oxidados, hai sinais tirados e comprobamos que unha obra que nos venderon a bombo e prato non la traxeron por AliExpress porque está claro que así non se fan as cousas. Pedimos ao Concello que non recepciona as obras, que vai casi 1 millón de euros en inversión na Rúa a Solaina, que ese barrio é moi importante pro conxunto de Narón e que hai outra maneira de xestionar e facer as cousas, e que, se non saben, que o BNG está disposto a facelo.